იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო რო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. ეთერშია კონტაქტი, დღეს სამშაბათია, ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა.
საქართველოში კორონავირუსის ახალი ვარიანტი ომიკრონი გამოჩნდა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით დაფიქსირებულია ორი შემთხვევა. ორივე საქართველოს მოქალაქეა და აქვთ მოგზაურობის ისტორია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და დუბაიში. ორივე მათგანი იზოლირებულია საკუთარ ბინებში. ამჟამად მიმდინარეობს მათი 26 კონტაქტის კვლევა. კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი პირველად სამხრეთ აფრიკაში ნოემბრის ბოლოს დაფიქსირდა. მას სპეციალისტები ჯერ კიდევ იკვლევენ იმის დასადგენად, იწვევს თუ არა აქამდე აღმოჩენილ ვარიანტებთან შედარებით უფრო მძიმე დაავადებას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ომიკრონი ძალიან მაღალ გლობალურ რისკს წარმოადგენს.
რა უნდა ვიცოდეთ ომიკრონზე და როგორ დავიცვათ თავი, როგორია დღეს ეპიდვითარება რეგიონში? მატულობს თუ არა აცრილთა რაოდენობა, რამდენად აუცილებელია ბუსტერ დოზა, ამ და სხვა საკითხებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი.
მოგესალმებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ხალხთან რუსუდან და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. საუბარი, რა თქმა უნდა, ომიკრონით უნდა დავიწყოთ. რა არის ცნობილი კორონავირუსის ამ შტამზე, როგორია მისი მიმდინარეობა და გადადების სიმძიმე?
მოგეხსენებათ, რომ კორონავირუს ახასიათებს მუტაციის საოცარი უნარი და გვევლინება ის სახეშეცვლილი მუტაციის შედეგად. აი ზუსტად ერთ-ერთი ასეთი მორიგი ჭალებში, რომ ვთქვა, სიურპრიზი, ეს იყო მისი მოვლენა ეგრეთ წოდებული ომიკრონის სახით. იცით, რომ სახელი ენიჭება ყველა ახალ მუტაციას და ესეც არის, და მისი პირველი გამოჩენის ლოკაცია გახლავთ აფრიკის კონტინენტი, კერძოდ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა. რა შეეხება ბევრი ასთა სხვადასხვაობა იყო, იმიტომ რომ სანამდე მოლოდინი სამყაროს ჰქონდა, რომ ისი გაარდარჩებოდა ლოკალურად და გავრცელდებოდა აუცილებლად და ზუსტად არ დააყოვნა და გამოჩნდა, ამიტომ ევროპაშიც გამოჩნდა, სხვა კონტინენტზეც, ამერიკაშიც თავისთავად, და ჩვენაც ვართ მოლოდინში, რომ გვიახლოვდებოდა, მაგრამ როდის შემოვიდოდა საქართველოში არ ვიცოდით და გუშინ ზუსტად დაანონსდა, იმიტომ რომ ყველა საეჭო შემთხვევების, რომელიც რაღაც განსაკუთრებულად იპყრობს ყურადღებას, მისი გენოტიპის კვლევა მიმდინარეობდა, ასე რომ ეს პროცესი შემოსვლის არ გაპარულა, ესე რომ ვთქვათ, და ამიტომ გუშინ დაანონსდა, რომ ომიკრონის ორი დადასტურებული შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, ისე როგორც თქვენ ბრძანეთ და საწყისში გადაცემის. აქედან ამ 26 კონტაქტიდან 11 გახლავთ უცხოელი, თუმცა შემომტანი ინდექს პაციენტები გახლავთ საქართველოს მოქალაქეები და ლოკაციაც ნახეთ, არის ერთი ამერიკიდან და მეორე არის ახლო აღმოსავლეთიდან. რა შეეხება მის მიმდინარეობას,
სიმპტომებს,
სიმპტომებიც არის რესპირატორული დაავადებისთვის დაახასიათებელი სიმპტომატიკა, თუმცა ახლა ვამბობთ, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ ჯანმოა მიანიჭა მას მაღალი კატეგორია. ამავდროულად დღეს სულ ახალი ინფორმაცია გავეცანი, რომელიც წარმოადგენა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ჯანდაცვის უწყების ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა, რომ დაიწყო ომიკრონმა უკან დახევა და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალი არის იქ დადებითობის მაჩვენებელი. აი ეს რას ნიშნავს, რომ მოცვა არის ძალიან დიდი, 20 ანონსებს დღევანდელი მდგომარეობით უკან დახევის ფონზე 30% არის დადებითობის მაჩვენებელი, თუმცა განსხვავდება დელტა შტამის მიმდინარეობისგან იმით, რომ უფრო კეთილ საიმედოდ მიმდინარეობს ეს პოზიტიური ინფორმაცია. ეხლა კითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა დავიცვათ თავი. დაცვის მექანიზმი ყველა შტამისგან, გნებავთეს იყო უხანის, ბრიტანული, დელტა, იგივე ომიკრონი, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, არის დარჩება, დისტანცირება, პირბადი სტარების ძალიან უმნიშვნელოვანეს როლი ენიჭება ახლა პირბადი სტარებას, იმიტომ რომ კატასტროფულ ნიშნულზე არის ჩამოვარდნილი პირბადი სტარების პროცენტი. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ჰელსმეტრიკის ინსტიტუტი არის ასეთი ჯანმრთელობის გაზომვების, რომელიც მიედევნება აი ამ მაჩვენებელს, აკვირდება თუ როგორ ატარებენ, და 22%, როდესაც ჩვენ ვიყავით სადღაც 70-80%-ზე ასული, მაგრამ როგორც კი გახმოვანდება ოფიციალურად, რომ გვაქვს უკეთესობა, რომ მოხდა კლების ტენდენცია, რომ ვაქცინაცია მოიმატა, პირდაპირ პროპორციულად ვარდება პირბადეს იხსნის ადამიანი იმის მაგივრად, რომ მიხვდეს, რომ აი ყველა პრევენციულმა ღონისძიებამ მიგვიყვანა ასეთ მაჩვენებლამდე და შევინარჩუნოთ ეს. არა, პასუხი არის ამაზე ყველაფერზე, რომ უნდა მოიხსნას პირბადე, უნდა გააფართოვოს კომუნიკაციები, უნდა გაზარდოს არეალი შეხვედრების, არ ჩამორჩეს ამ აქტიობებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ პირბადე, დისტანცირება, პირადი ჰიგიენა პლუს ვაქცინაცია სისტემა. ეხლა რაც შეეხება ვაქცინაციას, მოგეხსენებათ, რომ აჭარას აქვს ძალიან კარგი მაჩვენებელი, განსაკუთრებით ყველა სხვა რეგიონებთან შედარებით. თუ ჩვენ საერთო მოსახლეობას ავიღებთ, საერთო მოსახლეობასთან მიმართებაში 46% აჭარბებს ორი დოზით აცილთა რაოდენობა, და სამიზნე ჯგუფი, რომელიც იყო 18 წელი და უფროზევით, იქ უკვე 75%-საც გადააჭარბა. მაგრამ ეს არ იძლევა არანაირად დამშვიდების საშუალებას, იმიტომ რომ წამოვიდა ეხლა ბუსტერი. მოგეხსენებათ, ბუსტერი ნიშნავს დამატებით დოზას, მესამე დოზა, რომელსაც იკეთებს, ესე იგი, პიროვნება სრულად აცრილ. ბუსტერი არ განიხილება, არ ქვია ბუსტერი, როცა მაგალითად ერთია და მეორეა გასაკეთე. ის მეორე კი არ არის ბუსტერი, როდესაც ორივე აქვს გაკეთებული და მესამე დამატებითში მიდის, აი ეს არის ბუსტერ დოზა, დამატებითი დოზა.
ეხლა ბუსტერ დოზა აუცილებლად ფაიზერი უნდა იყოს.
ეხლა მოგახსენებთ, ესე იგი, ჩვენ თან ადმინისტრირება მიდიოდა 4 ვაქცინით. ეს იყო ფაიზერი, ასტრაზენეკა, სინოფარმი და სინოვაკი. თავდაპირველად იყო ასე ნათქვამი, რომ ფაიზერი ასტრაზენეკას ადმინისტრირება შეწყდა და ახლა მხოლოდ 3 ვაქცინით ადმინისტრირებთ. 31 ოქტომბერს იყო ბოლო ასტრაზენეკა რო გაკეთდა, ფაიზერით კეთდება, და იყო საუბარი, რომ სინოფარმისა და სინოვაკის მერე შეეძლო არჩევანი გაეკეთებინა, რომ ან ფაიზერს გაიკეთებ და ან იგივე თი გაიკეთებ. და ახლა უფრო ტენდენცია წავიდა იქეთკენ, რომ ფაიზერით გაკეთდეს ზოგადად ბუსტერ დოზა. ეს ერთი. მეორე, იყო საუბარი ვადებზე, როდის უნდა გაიკეთოს ადამიანმა ბუსტერ დოზა. იყო, რომ დასრულებული, ანუ მეორე ვაქცინაციის შემდეგ 6 თვის შემდეგ, გადმოიწია ამ ინტერვალმა და გახდა 5 თვე, სხვა ქვეყნებში კიდე უფრო შემცირდა და ჩვენთან დაემატა კიდევ ერთი გამონაკლისი, რომ 60 წლის ზევით ასაკის ჯგუფში ბუსტერი შეიძლება გაკეთდეს 3 თვის შემდეგაც.
რაც ეხება ვაქცინაციის ვადებს, ქალბატონ რუსუდან, ახაც ხომა არ არის ცვლილება გარკვეული დღეების
რაოდენობა? პირველ და მეორეს არა, მაგი არა. არა, ეს დარჩა ისე როგორც კი, ბატონო. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ არის ადამიანთა ამ პროცენტიდან გამომდინარე, ხო არ გვაქვს 80% ანი მოცვა. არიან ადამიანები, რომლებიც ჯერ საერთოდ არ მიუმართიათ ვაქცინაციისთვის და ისინი იცრებია. მე მინდა ვთქვა ძალიან ერთ მნიშვნელოვან, ძალიან მნიშვნელოვან კამპანიაზე, რომელიც მიდის აჭარაში. ეს არის სოფლად ვაქცინაციის თემა. მოგეხსენებათ, რომ თავიდან, როდესაც ჩვენ 15 მარტს პირველად დავაანონსეთ და დავიწყეთ ვაქცინაციის კამპანია, მთლიანად ბაქობულეთი, ბათუმი, ხელვაჩაური, ეს დაბის ქვემოთ, ზღვისპირა ზოლში, აი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, ადვილად მისასვლელი რო ყოფილიყო ადამიანებისთვის ესეთი ლოკაციები, უამრავი დაწესებულება გაიხსნა, სადაც მიმდინარეობდა ვაქცინაცია. შემდეგ ალტერნატიული იყო, რომ ტრანსპორტში ვაქცინაცია, იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ შეუძლია რომ მივიდეს სამედიცინო დაწესებულებაში, ტრანსპორტი დგებოდა მჭიდროდ და კომპაქტურად დასახლებულ ქალაქის უბნებში. იყო არა სამედიცინო დანიშნულების დაწესებულებებში და სივრცეებში ასრა ისეთი, როგორიც იყო მოლები. აი, იცით რომ მოლები არის, ორი მოლი იყო,
სავაჭრო
ცენტრები, იქაც იყო მიმართვა. იყო და ძალიან დიდი პოპულარობით ისარგებლა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სივრცემ, სადაც ძალიან დიდი მიდინება იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პერიოდი დაემთხვა, ტრანსპორტი ჩაიკეტა მაშინ, მაგრამ ორგანიზებულად მუნიციპალიტეტები ემსახურებოდნენ მოქალაქეებს და მსურველები გადაყავდათ თავისი ტრანსპორტით და მიყავდათ ვაქცინაციების ცენტრამდე.
თუმცა აქ ისიც უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინაციის ცენტრი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებდა, სტუდენტთა აცრის მაჩვენებელი იყო საკმაოდ დაბალი, რამაც განაპირობა ის, რომ უნივერსიტეტი
ონლაინ
სკოლაონლაინ
სულ აღმაჩნდა, სულ ახლა ხან, სულ ახლა ხან საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებმა აიღეს ეგრეთ წოდებული მარათონი თუ ესტაპეტა, რა შეიძლება დავარქვათ, რომ უნივერსიტეტი, ერთი უნივერსიტეტი გამოწვევას უგზავნის ვაქცინაციაში მეორე უნივერსიტეტს და ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა გამოუგზავნა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, უნივერსიტეტის სტუდენტები აიცრნენ, განსაკუთრებით ეს ვალდებულებაც ამათი სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები და ჩვენებმა გამოწვევა თბილისის თეატრალური ინსტიტუტის სტუდენტებს და აი ასეთი პერმანენტული იქნება ეს აქცია, მარათონი, ესტაფეტა და ძალიან იქნება ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ უინტერესოდ გადის ყველაზე საუკეთესო წლები. იმიტომ რომ თუკი ჩვენ ვარღვევთ, არღვევენ უბრალოდ მოქალაქეები იმისთვის, რომ სადღაც წვეულებაზე წავიდნენ, რომელსაც არ წასვლა ნამდვილად შეიძლება, და ასეთი ხსნიან ამას, რომ უნდათ ურთიერთობა, ერთმანეთის ნახვა, ერთმანეთის აზრის გაზიარება, მესმის ეს ძალიან ადამიანურია, მაგრამ სტუდენტისთვის ხომ ეს უფრო ასმაგად საინტერესოა, რომ შენ იყო დაცული და იქ მიხვიდე და იქ გაიზიარო, ცოდნაც გაიზიარო გარდა ადამიანური ურთიერთობებისა და რაღაცა წინ წახვიდე. იმიტომ რომ განათლება სადაც არ არის, იქ არასოდეს არ იქნება არცეთ დარგში შედეგი. და არცად არ გვექნება მიღწევა. გაუნათლებელ ადამიანზე უფრო დამაბრკოლებელი ქვეყნის განვითარებისთვის არაფერი და არავინ არ არის, ალბათ მეთანხმებით რო ასეა და ამიტომ უნდა ძალიან მაღალი მოწოდების სიმაღლეზე ვიყოთ და მითუმეტეს როცა ხედავთ, რომ როგორ პირდაპირ პროპორციული იყო ვაქცინაციის მაჩვენებელი დადებითების მაჩვენებელთან. ანუ როგორც კი დაიწყო აჭარაში ზრდა მოცვამ ვაქცინაციის, წამოვიდა ეს დადებითების მაჩვენებელი ქვევი და ჩვენ გარკვეული პერიოდი ვინარჩუნებით თით სადღაც მეშვიდე მერვე პოზიციას. აი ყოველდღე დილის შეტყობინებას, როდესაც ღებულობთ დადასტურებული შემთხვევების, უყურებდი ამას და დღეს ვართ უკვე მესამეზე.
დღევანდელი სტატისტიკით 272 ახალი შემთხვევა.
მესამე ადგილი, მეშვიდეზე ვიყავით და მესამეზე ავედით. ეს რას ნიშნავს? ესე იგი უკვე გაიწავიდა კიდე პროცესი.
და ამას რა განაპირობებს მაინც, როგორ ფიქრობთ, მიუხედავად იმისა?
ძალიან მესმის მე, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველაფერი აქვს, ჩვენ ყველაფერი ავიგრძალეთ, იმიტომ რომ ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ უწება, რომელიც მოუწოდებს სამედიცინო აკრძალვებისკენ, დისციპლინისკენ, ეპიდემიოლოგიური სიფრთხილისკენ, თვითონ უნდა იყოს ნიმუში და მაგალითი. და ამიტომ მე როგორც მოქალაქეს, ახლა რო დავანებოთ თავი, რომ ვარ პროფესიონალი ამ საქმეში და რაღაცა, ხო, მე არ მიმაჩნი ადამიანურად სწორად, როდესაც ყოველდღე ასეთი მაჩვენებელი არის ფატალური შედეგების და გამიჩნდეს რაღაცა სურვილი, რომ რაღაცა სადღაც მუზეი, მე სწორად მინდა ვიყო გაგებული რა. მე მაგალითად ვერ ვიზამდი მაგას. თუ გინდა ქიმი არ ყოფილი.
უნდა ვერიდოთ ხალხ ბრავალ შეკრებებს. ეგ არის.
Ну ახლა მაქსიური 200-300-იანი ქორწილები და ეს გვიხარია ძალიან ყველაფერი, მაგრამ არის რაღაცა ისეთი რამც უნდა გავითვალისწინოთ.
გამონაროსიდან დღეს როდესაც უკვე ომიკრონის ერთეული შემთხვევა დაფიქსირდა საქართველოში, როგორ ფიქრობთ, ის ვაქცინები, რომელთაც ხდება მოსახლეობის აცრა, რამდენად ეფექტური იქნება ომიკრონთან მიმართებაში? ამის რამე კვლევა თუ არსებობს?
კი, როგორ არაუდი თუ არსებობს? ფაიზერზე არის საუბარი, რომ 75%-იან დაცვაზე არის ლაპარაკი ომიკრონის საწინააღმდეგო და გუშინ ძალიან აქტუალური იყო სოციალურ ქსელში, ტელევიზიებში მოწვეული იყვნენ მაღალი რანგის სპეციალისტები, რომლებიც ამ მტკიცებითი მედიცინის საფუძველზე საუბრობდნენ და ძალიან საინტერესო იყო ყველასთვის, ჩვენთვის, კოლეგებისთვისაც მოსმენა და გაზიარება ამ მოსაზრების. რასაკვირველია, ვაქცინა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არის ეთიოტროპული მედიკამენტების ჩამონათვალი, რომელიც რაც კი არსებობს დღეს და რითაც მკურნალობენ ზოგადად COVID ინფექციას, საქართველოში შემოტანილი იყო აბსოლუტურად სულ ყველა მათგანი და აქ იყო გამოყენებული. თუმცა ახალი მოლოდინებიც არის და ელოდებიან კიდევ ახალ მედიკამენტებს, მაგრამ სანამდე ეს მედიკამენტი შემოვა და ვინაიდან ომიკრონს ახასიათებს ძალიან ფართო გავრცელება და უფრო მეტი რეპლიკაციის ინდექსი აქვს, ანუ მეტის დასნებოვნება შეუძლია მას, ამიტომ მის მედიკამენტი საკმარისი იქნება თუ არა, რომ მთლიანად მოცვა მოხდეს ყველა პაციენტის, ამიტომ რასაკვირველია, უნდა დაიცვათ პრევენციული ღონისძიებები, ეს არის ვაქცინაცია და ეს არის პირბადე, ხაზგასმით პირბადის ტარების აუცილებლობა. აუცილებლობ.
და როცა ვაქცინაციაზე ვსაუბრობთ, ახლა დღის წესრიგში დადგა ასეთი საკითხი, რომ ბუსტერ დოზა გახდეს სავალდებულო, არის ამაზე მსჯელობა. თუმცა ვაქცინაცია როგორც ასეთი სავალდებულო არ არის ამ ეტაპზე ქვეყანაში და ამაზეც ამის მიმართაც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობდა, იმიტომ რომ არის ქვეყნები, სადაც გარკვეული კატეგორიის ადამიანები, რისკჯგუფში მყოფებისთვის, სამედიცინო პერსონალისთვის ვაქცინაცია სავალდებულო იყო. ეხლა საუბარია ბუსტერ დოზის სავალდებულო მინიჭებაზე, რომ მიენიჭოს სავალდებულოს სტატუსი და რა ხდება მიმართებით? Ну, აი ეს რამ გამოიწვია.
ბაზისური ვაქცინაცია არ გახლავთ, როგორც თქვენ თქვით, სავალდებულო და ამიტომ აქაც ამ სიტყვის გამოყენება ვალდებულებას თვითონ ადამიანი ანიჭებს თავის თავს და თავის პასუხისგებლობას და მე ვფიქრობ, რომ პირი, რომელიც არის ორჯერ ნებაყოფილობით რასაკვირველია და თავისი გადაწყვეტილებით აცრილი, ის ადვილად წავა
ბუსტერ დოზაზე.
უფრო მარტივი იქნება და მე გეუბნებით, რომ ის, ვინც არ არის აცრილი, იმას ბუსტერზე საუბარი ზედმეტია, იქ ჯერ ვაქცინაციის თემა დგას და ხო, აი ამიტომა მნიშვნელოვან.
და აი რა იმ შემთხვევაში დაუშვათ, აი ბუსტერ დოზა რა რისკებს ამცირებს?
და ახალი ის არის გაძლიერება, არის იმუნური პასუხის ორგანიზმის ახალ ინფექციას, ეს არის.
და ერთხელ საკმარისია ბუსტერ დოზის გაკეთება?
ჯერჯერობით ასეა, თუმცა არსებობს მესამე და მეოთხე ბუსტერ დოზად. თუ ჩვენ სტატისტიკას გადავხედოთ, ყოველდღურად გვაქვს ზარდი რაოდენობა ბუსტერების. მაგ სტატისტიკასაც ვაწარმოებთ და აკვირდებით.
კავენ რუსვან, ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მაინც დელტა, ჯერჯერობით მაინც კი არა დელტა შტამი
ჩანაცვლდება, როგორც იცით, ერთი მოდის,
მინდოდა მეკითხა,
აი რაღაცას
პარალელურად იქნება.
კი, აი ეს ამან სცენაზე ამოდის და მე აძევებს წინამორბედს. აძევებს და მთლიანად იწყებს, იმიტომ რომ ყველა ის რაც იყო აქამდე, ყველა იყო უფრო გადამდები. და ამიტომ იყო ეს ჩანაცვლების მომენტი იყო და წავით.
თუმცა გაჩნდა ასეთი პროგნოზიც, ვინაიდან ომიკრონი ძალიან სწრაფად ვრცელდება, ძალიან ბევრმა ესეთი სპეციალისტმა ასეთი დასკვნებით, სავარაუდო დასკვნები დადო, რომ ომიკრონი შეიძლება გახდეს პანდემიის დასასრულის საერთგვარი წინაპირობა და ამან შეუწყოს პანდემიის დასრულებას ხელი და რა იგულისხმება მაინც ამაში?
თავარია სურვილი და შესაძლებლობა დაემთხვას ერთმანეთს ეს შემთხვევა და თვითონ ვირუსის ბუნებიდან გამომდინარე წამყვანი ეპიდემიოლოგები ზუსტად ამაზე საუბრობენ, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ნახევარწელიწადში მოხდეს გარდატეხა მნიშვნელოვანი.
თუმცა ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ამაზე საუბარი ნაადრევია და უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა კვალს დატოვებს ადამიანებში ომიკრონი და განსაკუთრებით მინდა ბავშვებზე კითხოთ. მოსალოდნელია თუ არა ინფიცირებულ ბავშვთა რაოდენობის დელტა შტამმა აჩვენა, რომ საკმაოდ ბევრი იყო.
ამაზეც მითითებულია ომიკრონი.
სამედიცინო დაწესებულებებს დამატებითი საწოლების მობილიზებაც და სჭირდათ.
დიახ.
აი ხლა გამოწვევის წინაშე არის.
ომიკრონზეც არის ზუსტად მაგაზე საუბარი, რომ რასაკურველია მოცვა და გავრცელება იქნება დიდ ფართე უფრო ვიდრე დელტა შტამის. საჭიროება სამედიცინო ჩარევების იქნება უფრო მეტად საჭირო. ამიტომაც არის, რომ პრევენციულ ღონისძიებებზე კეთდება ასეთი დიდი აქცენტი, რომ შეძლების დაგვარად რა რესურსიც გაგვაჩნია, იმ რესურსით დავიცვათ თავი აუცილებლად, რომ არ შეგვეყაროს ეს. და თანაც არის მიზნობრივად მითითებული, რომ ახალგაზრდა ასაკი არის მისი მიზნობრივი სამიზნე ჯგუფი.
და ხანდაზმულ ასაკს რაც შეეხება, ალბათ ნაადრევია იმაზე საუბარი, თუ რა კვალი შეიძლება დატოვოს ომიკრონმა ამ ადამიანებში, როდესაც პოსტკოვიდურ სინდრომზე გვაქვს საუბარი და არის მთელი რიგი ჩამონათვალები, რაც კოვიდის გადატანის შემდეგ ხდება ორგანიზმში. ამაზე წინას არ საუბარი, ალბათ ომიკრონთან მართებაში ჯერჯერობით არ იქნება მართებული. თუმცა ვარაუდის დონეზე მაინც თუ არსებობს მოსაზრება.
ეხლა არის ასეთი მცნება კოვიდ ლონგი, ეს არის გახანგრძლივებული კოვიდი და პოსტკოვიდური ცოტა გვიანი სინდრომები, რომელიც უკვე არა ინფექციურ პათოლოგიებს მიეკუთვნება, არამედ შეიძლება იყოს კოვიდისგან მაპროვოცირებელი ქრონიკული დაავადებების გამწვავება. და ჩვენ გვაქვს სტატისტიკაც ამის თავისთავად და ვიცით, როგორ მიმდინარეობს. იმიტომ არის აქცენტი გაკეთებული, რომ ყველა ქრონიკულ პაციენტს პირველ რიგში სთავაზობენ ვაქცინაციას, იმიტომ რომ კოვიდისგან მეტი გართულებები და მეტი ცუდი გამოსავალი არის მოსალოდნელი, ვიდრე თვითონ ვაქცინაციის ჩატარება უფრო არის მისი დამცველი ფარი და მახვილი ფაქტიურად, რომ დაძლიოს ეს დაავადება. და ომიკრონზე ის გვაქვს ჯერჯერობით ის ინფორმაცია, რაც გითხარით. და ვართმულოთ.
და მაინც რა სიმპტომებს უნდა მიაქციონ ადამიანებმა ყურადღება? რა არის ის განმასხვავებელი, რითაც ომიკრონი შეიძლება დელტა შტამისგან განსხვავდება?
არა, ჩვეულებრივად იქნება ყველაფერი, როგორც არაფერი, ჯერჯერობით არაფერი, კი.
და ჩვენ საუბრობთ ორ შემთხვევაზე. თუმცა როცა ერთგვარად ანონსდებოდა ომიკრონის მოახლოება საქართველოში, საუბარი იყო იმაზეც, რომ შესაძლებელია დადასტურებული შემთხვევა არ არის, მაგრამ ჩვენს ირკვლივ სადღაც იყოს ინფიცირებული ადამიანი. არის ამის ალბათობა რეალური?
თუ თქვენ მიაქციეთ ყურადღება, მე გითხარით, რომ ყველა საეჭო რაღაცა შემთხვევის ყველას გენოტიპური კლევა კეთდებოდა და ყველა ისინი სინჯები მიდიოდა დაავადებათა კონტროლში. ну ეხა ამისი ალბათობა მედიცინაში
შეიძლება არსებობს,
მაგრამ მაქსიმალურად იყო გამახვილებული ყურადღება. ამიტომ ყველა შტამები, რომელიც შემოვიდა საქართველოში, ისინი ყველა იყო დროულად აღმოჩენილი, ყველა დროულად. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ესე იგი ორ შემთხვევას აქვს 26 შლეიფი, 2 და 26, რამდენად ორ შემთხვევას უკავშირდება 26 კონტაქტი. ახლა იმ კონტაქტებში როგორ წავა გამოვლენა, იქნება გამოვლენა, არ იქნება კონტაქტი, ხო არ ნიშნავს დადასტურებას? კონტაქტია, იმ ნახოთ ის შემდეგი როგორ იქნება კვლევა. აქამდე რაც იყო, იქ იყო ძირითადად მაინც კეთდება ყოველთვის აქცენტი მოგზაურობის ისტორიაზე. როდესაც იცი, რომ ეპიცენტრი საიდან არის მოქალაქე, საიდან მოდის და თუ კი ის მოდის არაკეთილ საიმედო გეოგრაფიული წერტილიდან, სადაც არის ესა თუ ის ინფექცია,
და მასში გარკვეული სიმპტომები,
გასაკურველია, შეიძლება ტრანზიტიც იყოს, შეიძლება სიმპტომიც არ ქონდეს, მაგრამ ტრანზიტად იყო. მაგალითად, წამოვიდა სამხრეთ აფრიკიდან, გამოიარა ან აღმოსავლეთში იყო, ან ევროპაში იყო, სადღაც იყო და მე ჩვენთან შემოვიდა მესამე მეოთხე ქვეყნის გავლით, ხო? აი ამ მომენტში შეიძლება იყოს მიქსეული ყურადღება. ისე როგორც თუ გახსოვთ თქვენ, როდესაც იყო პირველი შემთხვევები ხანის, როგორ იყო სად ჩინეთი და სად იტალიის შემთხვევები. ისე იგი როგორ იყო იმ მოძრაობის გეოგრაფია არეალმა განაპირობა, რომ ჩავიდა იქედან იქ ტურისტი, იქაც დატოვა ეს ვირუსი, მერე იქიდან გადაადგილდა, იქ ჩავიდა ჩვენი მოქალაქე, იმან წამოიღო და უკვე იყო სულ ამასთან ბმაში.
თუმცა ვიდრე საქართველოში უკვე დადასტურებულ შემთხვევებზე ვისაუბრებდით და ვიდრე ეს ინფორმაცია გავრცელდებოდა, შემდეგ ძალიან ბევრი წერდა სოციალურ ქსელშიც იმის შესახებ, რომ მას ასეთი სიმპტომები ჰქონდა 15 დღის წინ, 20 დღის წინ და კარგა ყნოსვა და აი ძალიან ბევრი იყო ასეთი შემთხვევა და შემდეგ იყო რაღაც ანტისხეულებზე კვლევა, რომ გადატანილი მაქვს, ხო? აი აქედან გამომდინარე ომიკრონთან მიმართებაშიც გაჩნდა იგივე მოსაზრება. შესაძლებელია შიშის გამო რომ მის ირგვლივ არ იყოს ადამიანი,
ბუნება, ადამიანის ბუნება. იცი რა მახსენდება, იცით, როდესაც პირველად ჩინეთმა გამოაცხადა, რომ მასთან გაჩნდა რაღაც ატიპიური პნევმონის უკვე რომლის დამალვაც არაფრით აღარ შეიძლებოდა, ეს იყო 2019 წლის დეკემბერი. და დეკემბერში რო გავიგეთეს და უცებ ჩემს ირგვლივ ყოფები, ძალიან ბევრი კოლეგებიც იყვნენ, ახლობლებიც იყვნენ, ო მე მასე ვიყავი ახლა სექტემბერში. არ ყოფილა სექტემბერში. მე მასე ვიყავი ზაფხულში. ესე იგი რაღაცა, იმიტომ რომ ეს არის იმდენად მონათესავე სიმპტომების მქონე დაავადება, რომელიც ძალიან გავს ერთმანეთს. ნებისმიერი, ეხლა არის სეზონი გრიპისა და გრიპის მაგვარი დაავადებების. ეხლა არის ზუსტად სეზონი და იმდენად მსგავსია ეს ყველაფერი. თუ ტესტირება არ გაკეთდა და ზოგჯერ შეიძლება ერთჯერადი ტესტირებითაც კი არა, ვერ გამორიცხავ, რომ ეს არის COVID ინფექცია, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი შტამია, ზოგადად ვამბობ COVID ინფექცია, თუ არის გრიპი, თუ გრიპის მაგვარი ინფექცია, იმიტომ რომ ისინი ისე გვანან ერთმანეთს.
და ხომ არის შესაძლებელი, რომ ადამიანები, რომელთაც ეკნებათ გრიპის მაგვარი სიმპტომები, არც კი მივიდნენ PCR ტესტის გასაკეთებლად და ჩათვალონ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი გაცება, ჩვეულებრივი გრიპი, რომელსაც თავად გაუმკლავდებიან სახლის პირობებში.
ეხლა ჩვენი პრაქტიკული გამოცდილებით, ჩვენი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი და ძალიან მოიმატა ზარება. არ გვაკლდა ჩვენ ეს ზარები, მოგეხსენება თქვენ, როგორი 24 საათიანი გაუსაძლისი მუშა რეჟიმი გვაქვს 2 წლის განმავლობაში, მართლა COVID ომის ეპოპეაა თელი, ხო? აი პატარა სიმპტომსაც უკვე რეკავ. პატარა სიმპტომსაც, როგორ მოვიქცეთ რა გავაკეთოთ, კონტაქტი ვიყავი. ეხლა აჭარბებენ კიდევ ტესტირებაზე რა. კონტაქტი არის, კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან ბევრჯერ მისარგებლია თქვენი ეთერი და ეხლაც მინდა ვთქვა, კონტაქტში მყოფი პირი, რომელსაც არ აქვს სიმპტომი, არ იტესტება. არ იტესტება. რას აკეთებს ამ დროს მოქალაქე? არის კონტაქტირებული ოჯახშია, სამსახურშია თუ რაღაცა, პირველი გარბის ტესტის გასაკეთებლად. იმ ტესტის უარყოფითი პასუხი მას არ ანთავისუფლებს არანაირი იზოლაციის პასუხისგებლობისგან, იმიტომ რომ ის არ ვალდება.
იზოლაციის პასუხისგებლობის მიმართაც სხვა დამოკიდებულება იყო დასაწყისში ადრე. საზოგადოებრივი ჯანდაცვაც იყო ამ პროცესში ჩართული, როცა დარღვევის ფაქტები მიდებოდა და ყავდა შემდეგ COVID სასტუმროში. აი ხა არის შემთხვევები, როცა იზოლაცია ძალიან მარტივად ირღვევა, ძალიან მარტივად ამის შესახებ ირგვლივ გესმის საუბრებში, რომ უთხრეს კი გაჩერდი იზოლაციაში იყავი, მაგრამ მაინც დადის და როცა ურეკავენ პასუხობს, რომ მე აგერ სახში ვარ ბატონო, არ გავსვარ სახლიდან.
მესმის.
აი ესეთი შემთხვევებიც არის. ზოგადად ჩვენი პასუხისგებლობა უნდა იყოს აუცილებლად ჩართული თუ კონტროლის მექანიზმიც უნდა იყოს.
ზოგადად ვალდებულებები არის პასუხისგებლობაზე დაფუძნებული. ზოგადად, იმიტომ რომ თუ კი გეუბნებიან, რომ ეს არ შეიძლება, შენ შინაგანი ტაიმერი გაქვს, რომელიც გაბრკოლებს, რომ გადადგა ანტინაბიჯი. უნდა გადადგა ის, რომელიც სასარგებლოა შენთვისაც და შენი გარემოცვისთვისაც.
ხო, სწორია. ეგ უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი.
ამოსავალი წერტილი. ამიტომ ძალიან ეფუძნება მიუხედავად ამისა იყოს საჯარიმო სანქციებიც ყველაფერი, მაგრამ მეტნაკლებად მაინც ამის დასტური განხავთ მაგალითად რომ იცავენ სასკოლო და ბაღის შემთხვევები. აი ნახეთ როგორ იყო, თქვენ იცით რომ სკოლაც და ბაღს არ შეუწყვეტია ფაქტიურად ფუნქციონირება, 4 ოქტომბერს გაიხსნა სასწავლო პროცესი, ძალიან მაღალი მაჩვენებლით დაიწყო განათლება მუშაობა, 10-ის მაჩვენებელი მაგხედველობაში 85%, რომლის მსგავსი არც ერთ რეგიონს არ ქონია და პერმანენტულად შემთხვევებიდან გამომდინარე კლასები გადადიოდა ონლაინ რეჟიმში, ან შეიძლება სკოლა გადასულიყო. ამას ყველა შემთხვევა არის კონკრეტული და ყველა გადაწყვეტილებას ღებულობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, რომელსაც შეთანხმებით მუშაობს სკოლასთან. სკოლა არანაირად ავტომატურად ამ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ ყველა შეიძლება ერთი შემთხვევა იყოს და სკოლა დაიხუროს, შეიძლება რამდენიმე შემთხვევა იყოს და კლასი დაიხუროს. იქ არის ნიუანსები წმინდა ეპიდემიოლოგიური, რომლის საუბრითაც აღარ შეგაწყენ თავს, ისევე არის ეს ბაღის ჩაკეტვა არ ჩაკეტვის თემა. ამიტომ ის უკვე ისინი მერე უკვე ერთმანეთს აკონტროლებენ. ერთმანეთს აკონტროლებენ და ვინ იყო ძირითადი მიზეზი? იყო აუცრელი კონტინგენტი. ბავშვები არ არიან აცრილები მოგეხსენებოდა და ბავშვთა დადებითობა 4-ჯერ მეტი იყო, 5-ჯერ ზოგჯერ ტექნიკურ პერსონალსა და პედაგოგთან შედარებით, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ აცრილები. აი ამიტომა ეს ბმაში ვაქცინაციის თემა და დადებითობის მაჩვენებელი.
და მაინც ამოსავალი არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა.
თქვენი ძალიან დიდი როლია, მედიის როლი ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ სულ სისტემატიურად, ხშირად კი რა სისტემატიურად ვართ ეთერში და გამოვდივართ ამ მიმართულებით, საუბრობთ და ფიქრობ, რომ მოქალაქებმა ძალიან დიდი ცოდნა შეიძინეს და ბევრი ისე საუბრობს ამაზე და ისე შეუძლია მსჯელობაში წამოყვეს როგორც პროფესიონალი და ითავისებს ამ პასუხისგებლობას.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა დღეს ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა დღეს, რომ მოუწოდა მოსახლეობას უარი თქვან ახალი წლის აღნიშვნაზე და უარი თქვან ხალხმრავალ დღესასწაულებზე არის რიგი ქვეყნებისა, სადაც სტუმრად მოსული ადამიანების რაოდენობაც განსაზღვრეს ერთი მაქსიმუმ 4 და ამის მიზეზად რა თქმა უნდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ასახელებს იმ მძიმე შედეგებს, რაც შეიძლება მოყვეს ამ ხალხმრავალ სიტუაციებს, დღესასწაულებს, ჯობია ვიზეიმოთ ახალი წელი მაშინ, როცა ამის სიტუაცია გვექნება, როცა ბევრად უფრო მშვიდად ვიქნებით და როცა პანდემიას დავამარცხებთ, ალბათ მაშინ ჩვენთვის ყოველთვის ახალი წელი იქნება.
მე ვეთანხმები და თქვენ?
მეც დავეთანხმე.
აი, იმიტომ რომ სიცოცხლეზე ძვირფასი არაფერი არ არის და
მე დავეთანხმე, თუმცა როცა პასუხისგებლობაზე საუბრობთ, ალბათ აი მიდის ადამიანი, აი საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, მაინც სამარშრუტო ტაქსებში, ავტობუსში, როცა აქვს მძღოლსაც უფლება რომ უთხრას, ან ვიღაც რომ იტყვის რომ აი მას პირბადე არ აქვს და აი მე მაგალითად ახლა ნუ მოითხოს რომ პირბადე გაიკეთოს. ალბათ ეს კიდევ სხვა თემაა, რომელზეც საუბარი ახლა გაგვიგრძელდება და აქ წინააღმდეგობა საწყდები, ალბათ ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ 2 წელია ძალიან რთულ კრიტიკულ სიტუაციაში გვიხდება ცხოვრება, მუშაობა. ხედავთ ამდენ უარყოფით ინფორმაცია გვესმის და რაც მთავარია, ყავს გარდაცვლილთა ძალიან დიდი რაოდენობა, არ არის ეს მცირე ისეთ პატარა ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა. ალბათ მეტად უნდა ვიყოთ, თქვენ თქვით რომ ჩვენი როლი დიდია. ჩვენც მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ ადამიანებს იმის შესახებ, რომ რაც შეიძლება ფხიზლად იყოს.
მე ვფიქრობ, რომ ინფორმაციის მიწოდების სიმწირე არ არის, მაგრამ გადაწყვეტილება.
აბა ყველას არ წვდება ჩვენი ხვა.
მე არა, იცით რა არის, ინფორმაციის მიღების შემდეგ ადამიანმა უნდა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. აი, იმ გადაწყვეტილების მიღებაში არის, ვფიქრობ, ყველაზე დიდი სისუსტე და რაღაც ესეთი და ან როგორი ფიქრიცით, რომ მე შეიძლება ეს ამცდეს და არ დამემართოს და რაღაცა, მაგრამ ის რაც შეეხება დღესასწაულებს და განსაკუთრებით ისეთ საყოველთაო დღესასწაულს, როგორიც გახლავთ ახალი წელი, გამოთქმაც კი არის, როცა ხარ ჯანმრთელი და ბედნიერი და კი ყოველ დღე ახალი ახალი წელია და ნამდვილად ბედნიერ მშვიდ და სამომავლოდ განთავის COVID პანდემიის დასრულების წელს გისურვებთ, მომავალ წელს და მშვიდობა და ისადგუროს მთელ სამყაროში, უკვე გლობალურია ჩვენი მილოცვაც და არა უკვე კონკრეტულად რაღაცა იმაზე, მაგრამ რა ვიცი, აბა მე თავს შევიკავებდი პირად.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და თქვენს გუნდს და რა თქმა უნდა, ყველას უნდა უსურვოთ ჯანმრთელობა. ეს არის დღეს, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყოველთვის საზეიმო განწყობაზე ვიქნებით, თუ ადამიანი თავს დაცულად და ჯანმრთელად გრძნობს. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, რომლის სტუმარი გახდა ტაჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.